Atëherë përshëndetje gjithëve. Po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit Largjysor të datës 29 korrik 2024. Në fakt siç jeni në dieni, ne sot në këtë mbledhje kemi shurtimin e të gjithë projektvendimeve për magistratët që kemi për të emëruar, pra 32 projektaktet, por duke marrë parasysh që nga ana e kuvendit u zgjodhën dy antarët e rinj, të cilët do jenë në Këshillin e Largjysor dhe që zëvendësojnë dy antarët nga radhët e avokatisë, konkretisht zotin dhe zonjën. Atëherë në rendin e ditës kemi përfshirë edhe mbarimin e mandateve të dy kolegëve tanë, të zotit duke ftuar dhe dy antarët e rinj, vendimi të cilëve është botuar në fletoren zyrtare në datë 26 korrik 2024, kështu që ky është projektakti i parë që unë ju kam vënë në dispozicion. Më lejoni që në emrin tuaj t'i them mirëseardhjen dy kolegëve dhe shpresoj që me të dy kolegët ju të paktën si këshill, duke qenë se edhe unë jam në procesin e zëvendësimit, të gjeni të njëjtën në gjuhë komunikimi dhe të punojmë dhe të punoni në të njëjtën mënyrë siç kemi punuar dhe ne këshilli më parshëm. Gjithashtu gjej rastin që të falenderoj në fakt të dy kolegët tan, zotin për punën shumë të mirë dhe për kontributin që kanë dhënë që nga dita 1 krijimit të këtij institucioni dhe deri në ditën e fundit të këtij, duke punuar me përkushtim dhe duke bërë të mundur që ky institucion sot të jetë një institucion i cili është pa diskutim një nga më të mirët në institucionet e sistemit të drejtësisë. Kështu që unë në fakt i uroj dhe i them faleminderit për kontributin dhe i uroj suksese në angazhimet e tjera që ato do kenë. Dhe ftoj antarët për të diskutuar mbi, për të votuar mbi çështjen e parë, që është deklarimi i mbarimit të mandatit dhe përfundimin e qëndrimit në detyrë për zotin. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord dhe i urojmë mbarësi në jetën e mëkeshme.
Jemi dakord me pikën e parë, trendet ditës, mbarësi në vazhdim si që koha dhe falemderi që kanë qenë në kanë pritë këtu.
Po, dakord, pro, duke i falenderuar për kontributin që kanë dhënë gjatë kësaj kohe dhe duke menduar që të vazhdojmë në tutje detyrën që ata kanë lënë.
Marheliani, dakord, sukses e mbarësi.
Ilka, pro.
Emona, dakord.
Studiani, dakord. Edhe dy fjalë nëse mundem për kolegët që u mbaron mandati, edhe për kolegët e ri që vinë në detyrën e re. Fillimisht unë dua të shpreh vlerësimin, mirënjohjen, falënderimin për zotin si kandidat cilët me cilët ne kemi ndar gjatë kësaj kohë, prapërsisht ty dhe gjysë sa çka mund këtu në këtë detyrë, momentet mira, momentet këqija, momente gëzimi, momente ndonjëherë zhgënjimi, por që të gjitha këto momente mbeten në memorë dhe në kujtesën tonë si pjesë e një kontributi jashtëzakonisht të mirë që kanë dhënë dy kolegët tanë dhe që mbet si pjesë sigur kilometrik i punës së vazhdueshme të këshillit në vijim, do më dhe nga e shkuara në të ardhmen. Kështu që në këtë aspekt, unë e kam që vështirë për të lidhur fjalit njëri me tjetërën, po më përfundimisht dua të them kolegëve të uroj suksese, mbarësi, dhe të siguroj që ata kanë lënë të paktën tek mua personalisht një përshtypje jashtëzakonisht mirë e cila nuk do të shlyhet ndonjëherë nga kujtesa ime. Njëkohësisht, kolegëve të rinj që kanë ardhur sot për herë të parë, ju uroj suksese, mbarësi, me krah të lehta edhe me këmbë të mbarë. Faleminderit.
Faleminderit Klodin, a rrida dakord, atëherë Këshilli vendosi deklarimin e mbarimit mandatit të antarit të Këshillit Largjysor, zotit përfundimin e qëndrimit në detyrë zotit me datë 26/7/2024. Kalojmë në votim projektaktin tjetër që ka të bëjë është i njëjti projektakt, por për zonjën. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Po. Dakord.
Edvani dakord.
Dakord. Dhe Davi.
Por duke falenderuar përsëri zonjën për kontributin edhe për fjalët e mira që dëgjova nga kolegët.
Ardiliani dakord.
Nuk ka pro. Elmona dakord.
Ardiliani dakord.
Noreda dakord, atëherë Këshilli vendosi deklarimin e mbarimit të mandatit antarit të Këshillit lartë gjyqësor zonjën përfundimin e qëndrimit në detyrë zonjës me datë 26/7/2024, ky vendim hyn fuqi më një herë me botimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartgjyqësor. Me kaq po e mbyllim mbledhjen për sot për të lejuar Këshillin të vijojë shqyrtimin e çështjeve me dyert të mbyllura. Faleminderit.